The Voice of America. ኣብ ዜና ንኸምሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ስሩዑ መነባብሮኦም ክምለሱ ከምዘይከኣሉ ዝገለጹ ነበርቲ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ መንግስቲ ፀገሞም ክፈትሓሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኩነታት ፀጥታ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኑ ኩነታት ይመሓየሻ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ጅግጅጋ ብሰንኪ ዘጋጠመ ህውከትን ዕግርግርን ግዳያት ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልጹ። ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ዕቁባ ናብ ገዛውቶም ከም ዝተመልሱ ዝገለጸ ሓደ መራሒ ስድራ ሰለስተ ባጃጅ ተወሲዶምኒ ይብል።
ክብሪት ኣልተውሉኝም ለኒ የስራ መንቀሳቀሻ ይነ ሶስት ባጃጅ ነበረ። ከሶስቱ አንዱ እንኳን አልተረፈልኝም።
ንሱ ክርቢት እውን ኣይገደፍለይን ሰለስተ ባጃጃት ነይረናኒ ካብ ሰለስቲኤን ዋልሓንቲ እውን ኣይገደፍለይን እዩ ዝበለ። መብዛሕትኡ ነባሪ ከተማ ጅግጅጋ ብናይ ባዕሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ከም ዝናበር ዝገለጸ እዚ ነባሪ ሕዚ እዚ ኩሉ ሰብ ንብረቱ ተዘሪፉ ዝሰርሖ የብሉን ይብል።
አሁን ስራ ስሩ የሚባል ነገር የለም። አሁን በምን እንስራ? እምን ስራ ወጣን? አሁን በምናችን እንንቀሳቀስ? የግል ስራ ነበረን፣ የግል ስራችን ተወሰደብን፣ ተዘረፈ።
ሕዚ ስራሕ ስርሑ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሰርሖ የብልናን። በየናይ ንሰርሕ? ናይ ውልቂ ስራሕትና ተዘሪፉ እንታይ እዩ እቲ መፍትሒ? ሎሚ ዝኸውን ዘሎ ክነግረኩም፣ ናይ ሓበሻ ህዝቢ ናብ ሃረር ይውሕዝ እዩ ዘሎ፣ ይስደድ ኣሎ። እቲ ሰብ ንቆልዓ ሰበይቲ እናለኣኸ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ገለ መፍትሒ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝበለ። ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ መንገዲ ተደርብዮም ከም ዝርከቡውን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
የተዘረፉ ንብረቶች አሁን በየሜዳው ላይ ቆመዋል። መኪናዎች፣ ተሽከርካሪዎቻችን በቃ ጥለው ጥለውት ሜዳ በየሜዳው ላይ አሉ። ተሰብረው ጎማ ተዘርፎ ሞተር ወርዶ ተቃጥለው ምናምን አሉ።
ዝተዘረፉ ንብረታት ፈቐዶ ቦታ ኣለው። መካይን ፈቐዶ ጠጠው ኢለን ኣለዋ። ተሰባቢረን ጎማታተን ተወሲዱ ሞተር ወሪዱ ሓሪረን ኣለዋ። ሕዚ ዘተሓሳስብና ዘሎ ድሕሪ ሕዚ ሰላምና ከመይ ክረጋገጽ ይኽእል ዝብል እዩ። ንሕና ኣብዚ ንኽንነብር እንታይ ውሕስነት ኣለና ዝብል እዩ እቲ ሕቶ እዩ ዝበለ። ካልኦት ወሃብቲ ርእቶ እውን መንግስቲ ንዝወረዶም ጸገም እኹል ጠመተ ኣይሃበሉን ክብሉ ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኩነታት ፀጥታ ጅግጅጋ ንምምሕያሽ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኢሎም፣
በጅግጅጋ በዋና ዋና መስመሮች አካባቢ አልፎ አልፎ ባጃጆችም መንቀሳቀስ የጀመሩበትና መስመር ላይ ያሉ ሱቆችም መከፈት ጀምረዋል። ሌሎች የመንግስትና የህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው
ንሶም ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ቀንዲ መስመራት ሓሓሊፉ ምንቅስቃስ ባጃጅ ምጅማረርን ኣብ መስመር ዝርከቡ ሹቓት ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ እዮም ዝበሉ። ካልኦት ናይ መንግስትን ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ትካላት እውን ንክኽፈቱ ፃዕርታት ይግበራሉ ኢሎም። ናይ ሕክምና ቀረብ ምግብን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃሳትን ናብ ስሩዕ ክምለሱ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ኢሎም። ካብ ከተማ ጅግጅጋ ብተወሳኺ ኣብ ደጋ ሃቡር፣ ቀብሪ ዳሃርን ካልኦት ከተማታትን ክልል ኢትዮ ሶማሌ ሰራዊት ምክልኻል ምእታው ዝገለጹ እዞም ወሃብ ቃል ናይ ምርግጋእ ስራሕ እናሰርሐ እዩ ኢሎም።